jeb elektroniskās veselības sistēmas traucējumu dēļ, šodien ģimenes ārstiem bija traucēta un apgrūtināta pacientu pieņemšana. Tā pavēstījusi Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidente Sarmīta Veide. Ar problēmām e-veselības sistēmas darbībā šodien saskārusies arī Ventspils poliklīnika. Vairākas stundas nav bijis iespējams izrakstīt pacientiem receptes un darba nespējas lapas jaunajā sistēmā. Līdzīgas problēmas novērotas arī Jelgavas poliklīnikā, kur obligāta valsts e-veselības sistēmas lietošana šodien radījusi rindas un haosu. No šī gada pirmās dienas visas valsts apmaksājamo zāļu receptes un darba nespējas lapas jāizraksta tikai elektroniski. Parastās receptes ārsti varēs rakstīt arī papīra formā. Pievienotās vērtības nodokļa samazinājums Latvijai raksturīgiem augļiem un dārziņiem lielākajās pārtikas veikalu ķēdēs noritējusi bez problēmām. Tomēr iespējams arī kļūdas. Nodokļa likmes samazinājums attiecas tikai uz svaigiem produktiem. Slapjā laika dēļ Siguldā netālu no Gūtmaņa alas ir izveidojies zemes noslīdenis. Augsta grunts ūdeņu līmeņa dēļ Skaistkalnē vecumnieku novadā aplūdis jaunais gājēju ceļš, bet Bārbeles pagastā augstais ūdens līmenis Iecavas upē apdraud Brīvdabas muzeju Ausekļu dzirnavas. Tikmēr jau kopš decembra nogalis aplūdis un slēgts ir vietējā autoceļa Šķirpāni Soboļina posms uz Zilupes un Ludzes novadu robežas. Uzņēmums Mikrotīkls vairāku inženēru tehnisko jomu attīstībai Rīgas Tehniskās universitātes attīstības fondam ziedojis 250 tūkstošus eiro, tā informē augstskolā. Pagājušā gada nogalē uzņēmuma Mikrotīkls ziedojumu šādā pašā apmērā saņēmis arī Latvijas universitātes fonds. Ārvalstīs Moldovas konstitucionālā tiesa uz laiku apturējusi prezidenta Igora Dodona pilnvars. Viņš divas reizes noraidījis premjera piedāvātās kandidatūras 5 ministru un 2 vicepremjeru amatiem. Saskaņā ar konstitūciju, jeb valsts galveno likumdošanas dokumentu, prezidentam ir tiesības noraidīt piedāvātās kandidatūras tikai vienu reizi. Bulgārijas prezidents Rumens Radevs ir apturējis korupcijas apkarošanas likumprojektu. Viņš skaidro, ka jaunais likums neaizsargā cilvēkus, kas ziņo par korupciju, jeb kukuļu došanu vai ņemšanu. Izraels parlaments pieņēmis likumprojektu, kas paredz, ka Jeruzalemes teritoriju nodošanai palestīniešiem būs nepieciešams 2/3 Izraels parlamenta deputātu atbalsts. Vairāk nekā 300 aktrises, režisoris, scenāriju autoris un citas izklaides biznesa pārstāvis sākušas kampaņu cīņai pret seksuālu uzmākšanos Holivudā un citās darbvietās ASV. Un vēl par šī gada putnu Latvijas ornitologu biedrība izvēlējusies pļavu tilbīti. Šo putnu var sastapt mitros zālājos. Tā raksturīgākās iezīmes ir sarkanās kājas un knābis. Pļautilbīte kļūsi par Eiropas Savienībā apdraudētu putnu sugu.